Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Chef Zanjohari.
Dan saya Syahir Al-Azmi. Dalam Teh Tarik Awan ini, macam biasa, Teh Tarik Awan ini akan membawakan kepada anda topik untuk anda bualkan sepanjang anda breakfast hari ini dan juga untuk anda sepanjang hari ini. Dan hari ini apa topik kita?
Hari ini kita tidak cakap mengenai untuk dibualkan saja, tapi ia satu topik untuk diperbuatkan, untuk kita lakukan pagi ini. Pertama sekali, kita ada banyak hari ini berkaitan dengan aktiviti luar, riadah dan juga aktiviti yang kita buat untuk elak penyakit. Okey, pertama sekali di Kuala Lumpur ni, terutama sekali memang ia satu orang kata concrete jungle ataupun hutan batu, tapi pada masa yang sama juga ia adalah satu ibu negara yang banyaknya mempunyai kehidupan-kehidupan dan juga ruang-ruang taman. Kalau dalam beberapa minggu lalu saya memperkenalkan Taman Tugu yang mana ia merupakan satu hutan dalam betul-betul dalam tengah KL. Kita juga ada macam-macam lagi taman-taman lain untuk dijadikan lokasi riadah. Okey, menurut satu artikel yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh Time Out KL, mengetengahkan 5 lagi taman-taman yang begitu menarik dan unik untuk anda jadikan lokasi untuk riadah, terutama sekali pada pagi ini. Kita mulakan dulu
dengan Taman The Central Park at Desa Park City.
Lokasinya di Desa Park City. Okey, apa cerita Desa Park City ni?
Desa Park City ni kalau kita lihat ianya kelebihan dia ialah sebab dia berdekatan dengan KL.
Okey.
Ada binatang peliharaan. Katanya ada
kita boleh bawa binatang peliharaan.
Binatang peliharaan, boleh piknik dan dalam masa yang sama boleh makan sebab banyak kedai makan kat situ lagi.
Kata dalam senap, tapi tak apa. Okey, seterusnya juga di dalam kawasan KL itu sendiri, kita ada Taman Dusun Bandar di dalam, terletak betul-betul di Seputih. Ia juga menempatkan antara lain ialah sebuah tasik buatan dan juga ada dusun dalam tu dikabarkan. Okay. Ada dusun, meaning maksudnya ada pokok-pokok buah lah.
Makan lagi.
Kalau tak berbuah, tak bolehlah makan. Tapi yang ni penting ya, sebab Syahiri, anak-anak kita yang lahir di Kuala Lumpur, kadang-kadang tak tahu apa itu pokok durian. Apa itu pokok rambutan.
Mana dalam masa yang sama, belajar jugalah.
Benar.
Dan sesi pembelajaran juga.
Okey. Seterusnya, ini salah satu apa kata visual
cantik
ataupun
juga
foto yang dirakamkan oleh saudara Brian Wong dari Taman OKL ini, di Taman Dusun Bandar. Kita seterusnya kita ke Kepong Metropolitan Park.
Okey, yang ni dekat dengan rumah saya. Okay. Kepong Metropolitan Park ni. Okey, yang kelebihan dia ialah kat sini taman layang-layang sebenarnya. Boleh main layang-layang. Okey, satu lagi yang menarik di sini ialah ada menara tinjau. Di Kepong Metropolitan Park ni ada menara tinjau yang mana kita boleh tengok burung terbang pergi ke tasik dan sebagainya.
Nak berbasikal pun boleh dalam ni.
Berbasikal boleh.
Jogging banyak,
boleh dan banyak aktiviti.
Tak banyak taman yang ada track basikal.
Betul.
Yang ini adalah satu-satunya taman yang ada track basikal. Dan rupa-rupanya tasik dia agak luas. Okey, cakap mengenai tasik, lagi satu tasik ialah Taman Tasik Datuk Keramat. Okey, ini Taman Tasik Datuk Keramat. Dan dilaporkan, juga dikabarkan, ini adalah satu taman yang paling bersih dan paling terjaga walaupun saiz dia kecil. Dan punya infra yang mencukupi. Dan begitu pun walaupun kecil, ia juga ia ada kawasan lapang yang orang kata cukup luas lah untuk menampung jumlah pengunjung yang datang ke situ. Nak cakap pasal kecil, okey, tak puas kecil, kita bagi yang paling besar.
Okey, yang ni terletak di Putrajaya Tropical Botanical Gardens. Yang ni besar sikit. Okey, tapi jauh sikitlah daripada KL.
Dia dalam di Putrajaya dan bezanya ialah kerana taman ini memang orang kata antara taman yang baru dibuat. Taklah baru sebenarnya, tapi sejak diwujudkan
Putrajaya. Dan cerita ada tema-temanya, taman-taman ni ada tema.
Ada 4 tema, ada Explorer's Trail, ada Palm Hill, ada Floral Garden dan juga Sun Garden.
Dan yang menariknya boleh mendayung sampan.
Dan okey, kalau tadi kita cakap mengenai pentingnya sebuah taman ni ada pokok-pokok yang unik kan, untuk ajar anak-anak kita. Okey, ini pokok durian, ini pokok mangga. Okey, yang ni pelik, yang ni dia take it to the next level. Okay. Dia ada pokok-pokok dari rantau Afrika, Amerika dan juga Asia Pacific.
Okay.
Maksudnya bukan anak-anak je yang belajar, kita pun kena belajar sekali. Okey, dah cakap mengenai taman ni sebenarnya sudah ada pembaharuan ya dalam memastikan bahawa mana-mana concrete jungle ataupun hutan bandar di kawasan metropolitan ini tukar kepada kawasan hijau untuk mewujudkan green lungs dalam city. Dan perkara ini diambil serius oleh beberapa negara. Di Malaysia umpamanya, kita begitu orang kata juga ketika ini sudah pun semakin kehadapan ya untuk mengejar negara-negara lebih maju, untuk mewujudkan green lung ini. Tapi bagi kawasan-kawasan yang memang sudah pun begitu banyak bangunan, ia mungkin agak terlambatlah untuk memusnahkan bangunan itu untuk wujudkan taman. Okey, jadi tak musnahkan bangunan tapi kita bina taman di dalam ataupun di atas bangunan.
Okay. Inilah itu ceritanya di Namba Osaka. Kita ada nambah visual, kita ada visual yang sikit kita nak tunjuk. Okay. Apa kelainan dia?
Sebenarnya nambah park namanya atau Taman Namba ni dibina di atas bekas stadium baseball. Stadium baseball dan siap sebenarnya dah lama pada tahun 2003 dan ia mempunyai 8 tingkat dan dia ada pelbagai amenities ataupun infrastruktur sebuah taman ya, seperti selain pokok-pokok yang pelbagai jenis ni
juga ada air terjun menarik.
Ada air terjun, ada tasik. Nak tanam pokok-pokok untuk dimakan ya, pokok sayur ke ataupun pokok herba pun
yang
boleh.
Ya ni suka.
Kalau boleh kita bawa kru tanam ke sini kan. Okey. Ini saja mengenai
dan untuk rekod sebenarnya, okay, kalau dikirakan sehingga 2018 ni, sehingga hujung 2018 ni, kita akan ada 11 lagi shopping mall di KL, di Lembah Klang. Jadi mungkin developer-developer shopping mall ni mungkin boleh ambil sikit tips lah macam mana untuk develop ataupun untuk membuat lain sikit daripada shopping mall ni.
Adakah kemungkinan pada satu hari nanti shopping mall ataupun mana-mana kompleks belah kita akan ada taman di tingkat mungkin tingkat 3, tingkat 5. Ini cakap mengenai taman dan bagaimana kita harus kehadapan dalam memastikan bahawa wujudnya kawasan-kawasan kosong untuk kita beriadah. Betul. Dan kenapa kita kena beriadah ni? Baik, ada wujud kaji selidik terbaru yang mengatakan bahawa kaji selidik ini sebenarnya tak lamalah yang menunjukkan bahawa satu per tiga daripada rakyat Malaysia obes. saya rasa alhamdulillah saya dah tak termasuk dalam kategori itu. Begitupun ia dikatakan disebabkan oleh kita punya diet, pemakanan dan juga sikap yang kita
kurang melakukan aktiviti fizikal.
Tidak suka bersenam. Okey, ada kajian terbaru juga mengenai yang tidak suka bersenam ni.
Okey, dan kaji selidik ini telah pun dijalankan oleh chilisauce.my dan juga Fitness First ke atas lebih kurang 3,779 rakyat Malaysia yang mendapati mereka ni sebenarnya kurang motivasi untuk bersenam kerana kurang teman. Tak ada teman nak bersenam.
Okey. Dan juga katanya kat sini tidak mempunyai masa. Okey. Dua perkara yang paling penting
tapi
dalam sini.
Tapi yang menarik perhatian saya adalah 19.42% responden kata berjalan-jalan di mall tu adalah sejenis senaman juga.
Itu sebab kenalah ada taman dalam mall. Okey, dan tinjauan ini bukan sahaja diadakan di Malaysia, malah di beberapa negara rantau Asia seperti Hong Kong, Indonesia, Filipina dan juga Singapura serta Thailand. Mendapati bahawa senaman tekan tubi.
Push-up.
Paling banyak orang Asia boleh buat adalah 18 kali push-up tanpa henti. Itu data pertama. Data kedua, kalangan negara-negara Asia. Orang-orang Asia ini berupaya berlari maraton dan panjat gunung.
Adalah target utama untuk dicapai dalam kehidupan.
Kayaknya orang-orang Asia ini seperti kita lah orang Malaysia, walaupun 1/3
ni pernah lari maraton.
Saya pernah lari maraton tapi 2.5 kilo.
Itu bukan maraton.
Okey, kerana apa? Kerana problem obesiti atau masalah obesiti di Malaysia ni makin lama makin membangkitkan. Kini 1 daripada 3 rakyat Malaysia adalah tergolong dalam golongan obes. Dan selain bersenam, ada lagi satu perkara penting yang harus kita lakukan bagi memastikan kita dapat kawal berat badan kita. Dan apabila kita dapat kawal berat badan kita, kita juga akan dapat kawal seperti jumlah kolesterol dan jumlah darah dalam gula dan sebagainya. Ini ada pesanan ya dari salah seorang menteri, YB Hanayo, ada membuat pesanan ini. Kita lihat dulu apa pesanan beliau.
Obesity is an illness that affects every part of your body. Prevent this disease by 1, doing exercise 30 minutes a day. 2, having a healthy breakfast every day. And finally, practicing portion control. That's all for now. See you next time.
okey, practicing portion control ataupun kita kawal jumlah makanan yang kita sediakan pada setiap kali kita makan. Okey, kita rehat dulu. Jumpa lagi selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Tentera Awal ini. Saya Chef Zan Johari.
Dan saya Syahiri Al-Azmi.
Okey, kalau tadi kita kongsikan mengenai 1/3 daripada keseluruhan rakyat Malaysia mengalami masalah obesiti dan kemudian ini akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti jantung, darah tinggi sebagainya. Ada juga lagi data yang menyatakan bahawa 13% daripada keseluruhan kematian yang direkodkan di Malaysia ini adalah disebabkan oleh kanser. Dan ini adalah 5 kanser yang paling banyak direkodkan yang mewakili keseluruhan 51% pada keseluruhan kes-kes kanser. Pertama iaitu
kanser payudara, ya, dan kedua ialah kanser kolorektal ataupun kanser kolon.
Kolon
dan juga lung kanser, yang ketiga limfoma kanser dan juga kanser nasofaring ataupun kanser hidung.
Kanser hidung macam Datuk.
Yes, macam Datuk Lee Chow Wei.
Okay. Dan sebenarnya menghindari adalah lebih baik pada
merubat.
Satu, kiranya kita kena harus sentiasa mengadakan gaya hidup
gaya
sihat.
Hidup
begitu pun
kerana yang,
ini
okay,
ada genetik.
Okay,
ini
okay,
genetik.
Berlangsung The World Cancer Congress 2018 yang berlangsung pada minggu lalu dan berakhir pada 4 hari bulan yang lepas dan mendapati kanser ini adalah pembunuh nombor 4 di Malaysia dan kalau diikutkan data dianggarkan 37,000 kes
direkodkan
setiap tahun dan menjelang 2030 akan meningkat sehingga 55,000 kes.
Dan walaupun ramai juga yang mengatakan bahawa menyatakan bahawa okey, saya dah menjalani hidup yang sihat ya, dengan lifestyle yang baru yang baik dan kemudian tidak merokok, tapi ada juga yang terkena kanser kerana genetik juga. Jadi diagnosis awal amat penting. Kalau dah ada orang kata tanda-tanda seperti ada yang tak kena dalam dengan tubuh badan kita. Kerana apa? Kos untuk merawat kanser adalah tinggi.
Sangat tinggi. Sangat tinggi.
Dan contoh,
kalau kita bercakap pasal kos ni, kita sebenarnya lebih banyak perlu menyentuh kepada mereka-mereka yang tidak berkemampuan. Bagi mereka yang berkemampuan, mereka mungkin dilindungi oleh insurans dan sebagainya. Sebab kalau dilihat pada kos merawat kanser tersebut,
kalau kanser payudara,
tinggi. Kalau kanser payudara boleh mencecah sehingga RM395,000.
Okey.
Dan kalau kanser kolorektal ni, kanser kolon ni RM85,000.
Okey, lung cancer atau kanser
paru-paru
RM56,000, lymphoma cancer RM95,000
dan kanser hidung RM70,000. Dan kita harapkan dengan kecanggihan sains dan teknologi ini akan lahirlah penemuan-penemuan baru yang boleh merawat
dengan kos yang rendah dan begitu pun diagnosis awal terutama sekali bagi mereka yang punya risiko itu sebab seperti golongan wanita harus mengadakan diagnosis.
Sebab kebanyakan daripada mereka hanya sedar yang mereka dapat kanser pada stage 3 dan stage 4. Terlampau lambat.
Okay, gaya hidup sihat dan juga diagnosis awal dan kena buat pemeriksaan berkala. Okay, sekian sahaja tertarik pada pagi ini. Teruskan bersama kami Sarawani. Esok kami akan terus bersiaran di tertarik jam 6.45 pagi dan juga ulangannya pada jam 8.30 pagi. Okey, saya Syamsan Johari.
Saya Syahiri Al-Azmi. Jumpa lagi.